Tere kallist pühapäeva, märtsikuu viimast sellel aastal ja tänane neljas paastuja pühapäev kannab ladinakeelset nimetust Lätare, mis tähendab rõõmustage, nii et ka keset paastuaega Kristuse kannatamisele ja ristisurmale mõtlemise aega on ristirahval alati põhjust ka rõõmustada. Rõõmustada selle tõttu, et see kõik on meie heaks ja meie pärast ka toimunud. Seda tänast pühapäeva on nimetatud ka poolpaastu pühapäevaks, sest see paikneb täpselt paastuaja keskel. Ja kuna tänased lugemised viitavad söömisele, leivale, nii ajalikule kui ka igavesele leivale, on tänase päeva, tänase pühapäeva teemaks eluleib. Nõnda siis alustame täna sellist jumalateenistust, kus meil on põhjust mõelda nii ihutoitvale leivale kui ka meie vaimu kinnitavale eluleivale. Jätame täna ära paastuajale iseloomulikud glooria ja halleluuja elid, aga laulame üheskoos küürelitaaniat, nagu ikka oleme sellel ajal teinud. Tänasel jumalateenistusel loevad lektsioone meie praegused leerilapsed Piret Saveli ja Karl Gustav Tamberg ja üleval oreli juures on juba algus prelüüdi mänginud ja jätkab ka jumalateenistusega kogutsorganist Hille Poroson. Nüüd vist võime alustada. Läheme siis ühes koos alguslaulu juurde, kus meie mõtted on siis nii kannatusajal kui ka sellel rõõmuallikal, mida tänane pühapäev meile tahab öelda. 323. Laulame esimesed kolm salmi. Nüüd ristirahvas laula saa ja ole väga rõõmus ning isa kiida ülista, sest suur on tema heldus.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand tulgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, Jumal on püha, meie inimestena aga patused. Aga Jumal, kes on püha, ei põlga ära meid patused inimesi. Ta küll põlgab meie pattu, meie süütegusid ülekohut. Ta tahab, et me toome need tema ette, paneme need tema ette maha. Ja kirikust välja minnes ei võtaks need uuesti endaga kaasa, vaid jätaksime nad Kristuse risti alla. Selle risti alla, kus ta oma poja läbi kõik meie süüteod, meie patume ülekohtu on meile juba andeks andnud ja teeb seda ka jätkuvalt. Ütleme siis tänasel poolpaastuaja pühapäeval, kus meie mõtted on sellel, mis Jumal meie heaks on teinud ja mõtleme ka sellele, mida meie saame teha selleks, et meie kaasinimesed vähem meie tõttu peaksid kannatama. Ütleme üheskoos teise lühema patutunnistuspalve sõnadega, mis on missavihiku teise lehekülje üleval servas. Ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mul andeks mu patud Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal, kes on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku kutsutud seatud sulasena kuulutan ma teile, kes te oma patu kahetsete Jumala armu ja patud andeks andmist. Kolmaino Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Issand Jeesus, kes sa jagad meile taevast leiba, Issand halasta, Kristus, sina toidad neid, kes janunevad elu järele, Kristus halasta. Issand, sina oled elu leib, Issand halasta. Palvetagem, halastaja Jumal armas taevane Isa, me täname sind, et sa oled andnud oma poja Jeesuse Kristuse meile elu leivaks, kes taevast on alla tulnud ja kingib maailmale elu. Anna meile alati seda leiba, et ta elaks meis ja meie temas, kes koos sinuga püha vaim ühtsuses elab ja valitseb. Igavesti.
Ja nüüd ma palun Piretil tulla lugema tänast Vanatestamendi teksti 5. Mooses raamatu 8. peatüki salmidest 2 ja 3.
Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames, kas sa pead tema käske või mitte. Tema alandas sind ja laskis sind nälgida ja ta söötis sind mannaga, mida ei tunnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. See on Jumala sõna, tänu olgu Jumalale.
Palun, Karl Gustav, tulla siia sul lugeda tänane epistetekst Uuest Testamendist Apostel Paulus esimesest kirjast korintlastele 10. peatükis salmides 1-6.
Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esisajad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere, ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres. Ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning lõid maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteks, et me himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänast evangeeliumi teksti Johannese evangeeliumi 6. peatüki salmidest 1-15. Jeesus läks teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve ja temaga läks kaasa suur rahva hulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Ent paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle, isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles Jeesusele, siin on üks poiss, kellel on 5 odra leiba ja 2 kalakest, kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat endis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, nii palju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odra leivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. See on püha evangeelium. Thank you. võtta mistet ja laulame teise laulu 422. Meil igapäevast leiba saa, oh issand, anna armuga, meid poja pärast nälja eest, oh isa kaitse taevas eest. Teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, nii need, kes te juba alguses kohal olite ja ka need, kes te nüüd jõudsite, eks tänane kellakeeramine tõi pisut segadust, aga mul on hea meel, et te kohal olete ja võibolla mõni jõuab veel ka teenistuse jooksul, aga ta kindlasti haakub koos meiega tänasesse teemasse. Milleks on, nagu ma alguses juba mainisin, eluleib. Eluleib ühe sõnaga kirjutatuna ja välja hääldatuna. Eks seda, mis on elu ja seda, mis on leib, teame me iga üks ilma pikema mõtlemattagi. Ka seda, et ilma leivata, ükskõik, mida me konkreetselt leiva all mõtleme, ei oleks ju ka elu. Leiba kasutatakse ju vahel ka elu enda sünonüümina. Näiteks ameti või töökohta öeldakse vahel, et kas see, mida ma teen, toob mu ja minu pere lauale leiva või mitte. Isegi lapse sünni puhul öeldakse või vähemalt omal ajal öeldi. Praegu võib-olla enam mitte nii palju, et kui laps siia maailma sünnib, siis on tal piltlikult leivakott juba seljas. Ma ei tea, kas te ei olete seda kuulnud, aga mina olen kuulnud ja eriti just nende perekondade poolt või nende vanemate poolt, kus on lapsi keskmisest, noh, mitte kaks korda, vaid kindlasti kolm või neli korda rohkem kui Eestis tänapäeval. Et ka siis, kui lapsed nõuavad vaeva, hoolt, muret, materiaalseid vahendeid, ressursse, aga veel enam armastust, et tegelikult see laps, kes meie perre tuleb, noh, piltlikult öeldes, võtab ise juba leivakoti kaasa. Ja siin ei mõelda mitte seda, et et nad oleksid siis kunagi, kui meie pensioni ikka jõuame, meie pensionisambad, vaid hoopis laiemas tähenduses. Või siis, kui näiteks inimesed abielluvad, siis öeldakse ka, et näed, Jüri ja Mari panid leivad ühte kappi. Nii et leiva ja elu, kõige laiemas mõistes elu vahel või puhul on päris palju ühte langevust ja sellist sümboolikat. Aga pannes nüüd need kaks sõna, üldjuhul ka, näete, ilmneb eluseks, kui me räägime elust ja leivast ja ka eluleivast. Vähemalt hetkeks tuli päike välja. Ma vaatsin, miks nii heledeks järsku läks. Pannes need kaks sõna, elu ja leib kokku, tekib tegelikult täiesti uus mõiste, mis aga ei ole sugugi enam nii üheselt mõistetav, nagu need sõnad eraldi. Ja nii siis ongi meie küsimus täna, kuna pühapäeva teema on eluleib. Kes või mis see eluleib siis on? Kus see asub? Kellele seda antakse? Kes selle saab? Milliste vahenditega on võimalik seda saada või muretseda? Ja nii edasi, ja nii edasi. Nüüd läheme nende täna kuuldud piibitekstide juurde ja võib-olla need pisut aitavad ka seda mõistet meie jaoks avada. Esimeses Vanatestamendi lektsioonis, mida Piret luges, 5. Mooses raamatu 8. peatükis tuletab Mooses, kes pidi juhtima Iisraellased Egiptusest tõotatud maale, aga mitte otse ja kiirelt, vaid neid 40 aastat juhtides ja karjatades, sellel rahvale andes Jumala käsud, seadused, normid, korrigeerides neid, karistades, õnnistades, aga kogu aeg arvestades, et selle rahva pääsemise taga, nii Egiptusest pääsemise taga kui ka tõotatud maale pääsemise taga, mis oli alles ees, on üks ja see sama Jumal, kes ei toonud rahvast mitte kõrbesse surema, nii nagu see rahvas vahepeal arvas, kui ei olnud piisavalt leiba, toitu, vahendeid, et ennast hästi tunda, kus elu oli mõnes mõttes palju raskem kui Egiptuses, kui nad tõepoolest orirahvana pidi tööd tegema ja vaeva nägema, siis selle 40 aasta jooksul paneb Jumal ise proovile, mitte selle, kui tugevad need inimesed füüsilises mõttes on, kui palju nad suudavad näiteks nälgida või paastuda, et siis jälle tükikese saada palukest amba alla, vaid Jumal paneb kõrbe teekonnal selle rahva usu ja usalduse proovile. Ja tõepoolest, see rahvas ei jäänud nälga. Ja need, kes nurisesid, need ka surid. Aga need, kes oskasid tänulikud olla ka iga väikse manni pärast, ja nüüd see leib, millega seda rahvast 40 aasta jooksul toideti kõrbes, kus ju mitte midagi ei kasva. Noh, on ka selliseid kõrbe piirkondi alasid, kus võib-olla midagi ka kasvab, mis annab nii-öelda inimesele füüsilist jaksu edasi minekuks, mida nad saavad tarbida. Aga reeglina peetakse kõrbe ju selliseks tühjaks maaks, kus tõepoolest inimest hoiab üleval usk. Usk sellesse, et Jumal ei jäta omasid abita, ei lase neil ülekohtuselt nälga surra, ei vaata ega parasta, et ise olete süüdi, ei. Ja kui siis hommikuti selle laagri või leeri ümber, kus parasjagu peatuti, nähti sellist soomuse taulist kihti maas. Kui hommikune siis kaste oli juba nii-öelda haihtunud, siis jäi selline õhukene kaste maha. Ja kui siis iisraelased küsisid manhu, ehk mis see on, siis sealt ongi tulnud see sõna, mida me nimetame taevamannaks. Ja taevamannak all sageli mõeldakse noh, ka jälle sellises meie argi maailmas. Ma olen isegi vahel mõne poliitiku suust juhtunud kuulema, kes on võib-olla natukene haritumad ka vaimulikes asjades, on võib-olla ka mõnikord piiblisse vaadanud ja tead, millest see räägitakse, on öelnud, et näiteks mingisugune investeering või mingisugune rahasüst, olgu siis Euroopa projektid või mis tahes, mis väikese Eesti majandust nii-öelda ergutavad ja turgutavad, et järjest enam inimesi saaksid natukene paremat leiba paremal elujärjele, et nad ütlevad, et see ei ole sugugi taevamanna, mis alla kukkus, et selle nimel on tehtud palju tööd ja nähtud ka palju vaeva. Või siis mõni loterii võit. Mina ei ole loteriid enam 50 aastat vist mänginud, ma ei tea, kui palju seal üldse midagi võidab, aga jah, ega ka see ei ole taevamanna selles mõttes. Keegi on selle kinni maksnud. Keegi on oma raha sinna alla pannud, et mina või keegi teine või kolmas või viies saab siis nii-öelda selle võidu otsi kui taevamanna ise vaeva nägemata. Selle taevamannaga, mis toitis rahvast tõrbe teekonna jooksul, andis Jumal mõista, et inimene ei ela ainult leivast. Sest vaadake, kui elu läheb järjest paremaks ja me võime küll nuriseda, mis on meie ümber halba. Aga noh, see on jälle klišeena kõlav ütlus, et eestlased pole kunagi nii hästi elanud kui tänapäeval. No, me ei ole elanud 50, noh, mõned on teist ka rohkem ka aastat tagasi või 150 aastat tagasi või 350 aastat tagasi või 800 aastat tagasi siin Maarja maal. Tõepoolest, siis oli teised ajad, teised võimalused, teised vajadused ja nedasi. Inimene ei ela siiski ainult käega katsutavast, suhu pandavast, ehk sellest, mis ainult sellel aja vahemikul, mis jääb meie sünni ja surma vahele, meile tähtis ja oluline on. Ehk siis sellest, mida me ise raskema või kergema vaevaga teenime, vaid millest siis veel? Kõigest sellest, mis lähtub Jumala suust või Jumala käest. Ja seda on palju rohkem sellest, mida me ise oma ponnistustega suudame välja teenida. Kui paastoja esimese pühapäeva vanakiriklikus evangeeliumis räägitakse sellest, et Jeesus, kes nimetab ennast ju eluleivaks, ka selle tänase evangeeliumi järel, kui juudid tulevad galileaalased, kes nägid seda toimunud imet, tulevad otsima, kuhu Jeesus läks. Nad tahaksid vägisi teha Jeesuse, kelle imetegusid nad olid näinud. Nüüd, kui nad olid kogenud ka söömisimet või toiduimet või leivaimet, tahavad teda vägisi teha kuningaks. Ja miks nad tahavad teda kuningaks teha? Et Jeesus teeks seda pidevalt. Aga Jeesus ei tee seda pidevalt. Ta ei ärata ka surnud pidevalt ellu. Ta ei paranda ka pidevalt kõiki haigeid. Ta ei tee leivaimet pidevalt. Selles vanakiriklikus esimese paasto ja pühapäeva evangeeliumis pannakse minu meelest väga hästi nagu see suhe paika või vundament õite paika, millelt me saame nagu edasi minna. Kui vaim viib Jeesuse kõrbesse, taas kõrbesse, aga nüüd juuda kõrbesse, mitte enam siina kõrbesse, kuradi kiusata, ehk saatane kiusata, selle maailma valitseja kiusata. Ja loomulikult, kui Jeesus oli 40 päeva palvetanud ja paastunud, võiks öelda, et võib-olla inimese ihu muutub nõrgemaks, aga need, kes on pikalt paastunud, ütlevad, et ega tegelikult ei muutu nii väga. Ja kui ka natukene muutub nõrgemaks, siis vaim läheb palju tugevamaks. Vaim saab palju puhtamaks. Ma ei tea, kui palju te olete kogenud paastumise imet, aga see on omaette teema. Ma täna sellel pikemalt ei taha peatuda. Siis esimene asi, mida saatan Jeesusele, keda Jumal täpselt samamoodi paneb nüüd proovile tema usu, tema kuulekuse, nii nagu Jumal oli pannud iisraelased siine kõrbes proovile. Nemad olid 40 aastat, see rahvas seal. Jeesus oli 40 päeva Juuda kõrbes, enne kui ta asus oma missiooni täitma ja tegema. Ja mida siis saatan esimese kiusatusena Jeesusele pakub, on meeles. No mõelge. Ta pakub Jeesusele hiilgava äriplaani. Parimat ei oska ette kujutadagi. Kui sa oled Jumala poeg, siis tee need või muuda need kivid, mida kõrbes on külluses, leibadeks. Ja mis siis juhtub? Siis sa saad ise söönuks, saad ise rikkaks ja siis sinu teo läbi saavad söönuks sajad, tuhanded, tänapäeva mõistes isegi miljonid inimesed. Aga Jeesuse vastus on selge. Inimene ei ela ainult leivast. Täpselt samamoodi nagu Mooses pidi ütlema Iisraeli lastele, kes pidid väga vähesega siine kõrbes läbi saama elama. Seda taevamannat, mis sellise valge kihina maa peale tuli, seda ei saanud pikaks ajaks kõrvale panna ega hoida. See tuli kohe ära süüa. See oligi selleks antud, et inimesed võiksid sellel päeval söönuks saada. Iga päev saab oma osa. Ärge muretsege üle liian, ütleb Jeesus mäe jutluses. Igale päeval saab oma vaevast, oma murest ja igale päeval antakse ka oma leib. Inimene ei ela ainult leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Just selle sama mõttega, selle sama ütega pareerib Jeesus saatana pakkumise. Ja kui Karl Gustav luges täna Uue Testamendi epistli esimese Korintuse kirja 10. peatükist, kus apostel Paulus viitab samuti vana seaduse aegsele Iisraeli kõrberännakule, selle samale Siinai kõrberännakule, ja annab sellele veelgi võimsama vaimuliku tähenduse ja mõõtme. Juba esiisad, kes läksid pilvesambas läbi punase mere, sõid sama vaimuliku rooga ja jõid sama vaimuliku jooki. Näete? Kuigi Jumal andis taevamanna näol ja nende lindude näol, keda nad otsid süüa seal kõrbes, ajaliku toitu, siis Paulus annab sellele teekonnale veel sügavama tähenduse ja mõtte. Juba see, kui iisraelased võisid üle kõrke mere või punase mere, päeval pilvesambas ja öösel tulesambas minna, et tagaajavad vaara väed ei näeks neid täpselt, ei saaks neid kätte, annab Paulus sellele vaimuliku mõõtme. Teie esiisad sõid sama vaimuliku rooga ja jõid sama vaimuliku jooki. Nad jõid oma rännakul vaimulikust kaljust. Kui me räägime sellest, kuidas Mooses lööb kepiga vastu kaljut ja sealt tuleb vesi välja, kui rahvas oli janu käes suremas. See vesi, mis sellest kaljust välja tuli ja see, kes neid saatis teekonna alguses, kuni teekonna lõpuni välja, oli Kristus ise. Ja nüüd mõni sõnaga siis sellest loost, mis on võib-olla üks raskemini mõistetavaid ja veel raskemini seletatavaid Jeesus imetegusid Uues Testamendis. Aga seda on läbi aegade tehtud. Ikka leitud mingisugune lahendus, mis ühel või teisel kombel inimesi peaks nagu rahuldama. Selge on see, et me ei suuda Jumala asju, Jumala tegusid kunagi lõpuni mõista. Kui me pisikese osagi sellest üldse suudame nii-öelda ära mõista, on ime. Jumal suudab meid mõista. Tema on meid loonud. Meie Jumalat, keda meie ju loonud ei ole, mõista ei suuda. Ja need, kes ise on Jumalaid loonud, need suudavad oma tehtud Jumalaid mõista ja küll upitada võimule ja neid sealtele maha võtta, prepareerida neid, uurida, mis seal sees on ja need edasi. Aga meie võime ka nendesse sõnumitesse, mida meile võib-olla esmapilgul kummalisena näidatakse. Kuidas see võimalik on? Nii nagu iisraelastel oli see aru saamatu, mis see on, mis niimoodi taevast alla tuleb ja mida ma võin süüa. Ainult ühikest aega, sest kui ma pikaks ajaks selle jätan, siis ta lihtsalt sulab ära. Ja mitmeks päevaks tahan jätta, siis ta ussitab ära. Ma jään ikka nälga. Ja 5000 imeline söötmine Galilea järve lähedal. See on nii oluline sündmus, et sellest jutustavad kõik neli evangelisti ja kaks nendest veel ka kaks korda. Ehk siis lisaks 5000 imelisest söötmisest räägitakse evangeeliumides ka 4000 imelisest söötmisest. See annab järeldada, et taolisi imesid võis olla ka rohkem. Me ei tea seda ja me võib-olla ei peagi nii põhjalikult mõtlema, kas need oli üks või rohkem, täpselt samamoodi nagu Jeesuse minekut templi paganate ees õue, mida ta asub puhastama. Johannes evangeelium räägib sellest Jeesuse teekonna alguses, teised evangeeliumid tema viimasel nädalal enne tema risti surma ja ülestõusmist. Aga need on mõlemad olulised asjad, sest tempel, nii nagu Paulus ütleb, oleme meie. Meie oleme Jumala templid. Ja kui Kristus meisse saaks tulla, nii nagu Räägitakse ka palmipuude pühal Jeesuse minekust Jeruusalema templisse. Siis see tempel peab olema puhas, pühitsetud. Selle templi ees õues ei tohiks olla ainult seda, kus tähelepanu pööratakse rahale, ärile, kasumile. Kuigi neid loomi, mida seal müüdi, kasutati ohvriloomadena. Kuigi seda raha, mida sageli suure vahelt kasuga vahetati, oli vaja templi ohvriraha kirstu panna. Näete, millised seosed ja suhted. Ja need on läbi aegade olnud. Need saadavad ka kristliku sõnumit, mis tõttu me peame suutma leida selle iva või selle pärli, mis on kuhugile teinekord ära peidetud, sügavale ja kaugele. Tõsi, ka 5000 söötmisel on üritatud anda erinevaid tähendusi, aga kõik piibliuurijad on siiski seisukohal, et tegemist on Jeesuse poolt korraldatud, mitte sellise, noh, tänapäeval võiks öelda, showga või sestiga, nii nagu ka kaanapulma loos. Jeesus palub 6 anumat täita veega, kui vein sai otsa, kui vein sai Iisraelis pulmas otsa, siis lõppes ka pulm ise ära. See on mitte ainult selline vahend, millega ennast purju joodi ja siis rumalaks mindi, vaid see oli selline osadustloov vahend, nii nagu meie oma kohvi jäi või morssi või midagi taolist. Kuigi, kui väga palju veini joodi, siis jäädi ka sellest purju lõpuks. Aga need sündmused, see tunnustäht on oluline selle poolest, et see näitab, Jeesus tahab olla isand ka meie igapäevastes elutoimingutes. Jeesusele ei ole võõrad inimese igapäevased vajadused, ka toit, mis on tegelikult kõige olulisem asi, et me üldse elus püsiksime. Ja kui Jeesus on pannud meilvesse sõnad, meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Kui ta poleks seda tähtsaks pidanud, vaevalt, et see palve oleks seal sees. Kui ta räägiks ainult vaimsetest ja vaimulikest asjadest. Aga Martin Luther seda seletades ütleb, et igapäevasse leiva alla mahub kõik see, mida me silmaga näeme, käega katsume, kõrvaga kuuleme, ajalehest loeme, alates leivast saiast, riietest, jalavarjudest, kuni ilusa või natukene vähem ilusa ilmaga, mis parasjagu väljas on, või siis valitsuse ja riigivõimune välja. Olgu ta siis jälle meile meelepärasem või mitte. Kõik see on igapäevane leib. Ka see, et elekter põleb, et me näeme laulda, lugeda, ka see, et bussid sõidavad, autod sõidavad, ka see on tegelikult üks osa sellest, mida me võime nimetada ühise nimetajal igapäevane leib. Nõnda siis, me võime seletada seda, mis toimus Jeesuse 5000 söötmise loos. Küll ratsionaalselt, et Jeesus selle 5 leiva ja 2 kalaga, mis tema ette tuuakse, loeb lihtsalt söögipalve ja siis need inimesed, kes olid tulnud kaugemalt kohale, võtsid välja oma leivakotid. Tavaliselt, kui mindi pikemale matkale või kedagi kuulama, siis reeglina ei mindud ilma toiduta välja. Eriti kui see teekond oli kodust, noh, ütleme päeva või mitme päeva teekonna kaugusel. Ja kui näiteks mindi Jeruusalema templisse suurtel pühadel, mis võttis ju mitu päeva aega, siis oli loomulikult ka oma toidukotju kaasas. On neid, kes ütlevad, et olulisem sellest loos on see, et Jeesus õnnistas seda leiba, ajaliku leiba. Nii nagu meie lauda istudes õnnistame seda. Kas me loeme palve, laulame või ütleme teinekord, kui me oleme mingisuguses ühiskondlikus toitlustusasutuses, siis ma ei kujuta ette, et me hakkaksime seal näiteks laulma. Teised vaatavad, et mis nendel viga on. Aga me võime kas või väikese ristimärgi teha oma mõttes palve lugeda. Mitte nüüd oma lauale, vaid ka naabrite ja kogu selle toitlustusettevõtte tööle. Sest kui keegi risti inimene näiteks on seal külastamas, siis me võime ju paluda, et Jumal õnnistaks seda kohta. Et inimestel oleks tõepoolest nüüd ülekantud tähenduses, kes seal töötavad, leib lauale panna oma kodus, et nende pere oleks toidetud ja need asi ja need asi. No seda on kallegooriliselt seletatud arvesse võttes, mida just Johannes nimetab, et 5000 söötmine toimub juutide paasapüha teel. Paasapüha oli üldse nende kõige suurem püha. Meenutamaks seda sama sündmust, millele viitavad tänased Vanatestamendi ja Uuetestamendi kirjakohad. Ehk siis esiisade pääsemist Egiptusest tõotatud maale läbi pika kõrberännaku aja. Paasapüha oli nende jaoks vabanemise püha, pääsemise püha. Ja siis meenutati tõepoolest neid sündmusi, mis ületasid igasuguse inimliku võime piirid. Seal oli vaja Jumala sekkumist ja abi. Ja just juutide paasapüha teel, nüüd pange tähele, kui me loome sellise seose, just paasapüha teel, päev enne, kui juudid ise asusid paasat sööma, sööb Jeesus oma jüngritega viimast korda ja annab sellele söömaajale vägeva tähenduse, mida me ju armulaual, ka täna siin kirikus armulaual taas ja taas kordame, meenutame. See on minu ihu, võttes leiva, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja võttes karika, see on minu veri, mis teie eest valatakse. Ja nüüd pärast, kui see rahvas, kes oli näinud ja kogenud seda imetegu või vähemalt osa nendest, otsib Jeesus üles, et kus ta ometi on, me tahame, et te veel ja veel iga päev teeks samasugused imetegusid. Mis siis viga meil, kui meil oleks selline kuningas? Ise tööd tegema ei pea, läheme istuma kusagil mäe otsa ja tema muutku jagab meile toitu. Ei see asi nii lihtne ka ei ole. Jeesus ütleb neile, mina olen mitte see leib, mida teie esiisad kõrbes sõid ja surid. Sest need, kes tulid Egiptusest välja, ei jõudnud tõotatud maale. Alles teine põlgkond tegelikult jõudis tõotatud maale. Mina olen eluleib. Ja nüüd ongi see müstiline sõna eluleib. Kaks sõna kokku panduna, täiesti uues tähenduses. Mina olen eluleib, kes seda sööb, see elab igavesti. Kes seda leiba sööb, see elab igavesti. Mitte, et tal oleks siin maailmas õnnelik põli kuni surmani, nii nagu paljud loodavad ja arvavad, et aitab sellest küll. Kui mul ikka kõik pensionisambad korralikult püsivad ja saan head palka ja hea töökoha, mis mul ikka muud vaja. Aga seda, neid ajalike pensionisambaid me ei jaksa keegi igaves sellu kaasa võtta. Need on Jumal ise omas pojas Jeesuses Kristuses meie jaoks juba rajanud, paika pannud, tallele pannud. Ja nendest, piltlikult öeldes siis, ma toon võib-olla sellise natuke banaalse näite pensionisammaste näol, ma tean, et see paljust inimesi puudutab väga tõsiselt ka see, kas nad lastakse vabaks või mitte ja need asi, see on poliitikute pärusmaa, aga see on midagi sellist, mida Jumal on meie jaoks juba teinud. Me ise ei suuda kunagi ja keegi, ükskõik kui suur usk meil ka ei oleks. ei ole võimalik kedagi usku gradeerida. Seda usk on võimalik näha tegudes, oma isiklikes tegudes. Nii nagu viimse kohtupäeva loos öeldakse nendele, kes on arvatud paremale käele, tulge siia minu isa õnnistatud ja pärige kuningriik. Ja no mida nad siis olid teinud selleks? Mitte midagi erilist. Nad olid söötnud näljast, jootnud janust, külastanud haigeid ja vange, riietanud alasti olijaid, kõige lihtsamaid ja kõige igapäevasemaid asju. Aga siis selle eest, ainuüksi selle eest, saab siis kord Jumala paremale käele taevasse. Just nimelt selle eest. Just nimelt nii vähe peame suutma teha. Me tahame alati rohkem teha. Ja meie viga ongi võibolla selles, et me tahame liiga palju ise teha. Ja arvata, et kui me nüüd suudame olla paremad kui minu naabrid ja töökaaslased ja rohkem usklik kui koguduse vaimulik on ja palju muidki selliseid parameetrid võime tuua sinna juurde. Et siis äkki ma olen Jumalale meelepärane. Võibolla oleme, ma ei tea. Keegi ei saa seda kontrollida. Aga tähtis on see, et meil oleks lootus. Eskatoloogiline seletus, tulevikuline seletus 5000 söötmise loole on see, et see lugu sümboliseerib meile tulevikulist pilti Jumala riigist ja sellist riigist, kus kellelgi enam millestki puudust ei ole. See siis on saanud tõeks ja teoks see, millesse me siin olles tohime uskuda. Me ei pea elama kommunistlikus ühiskonnas, kus taheti kõik ühe mõõdupuuga mõõta. Kõik teha mitte ühtmoodi rikasteks, vaid ühtmoodi vaesteks. Vaid Jumala riik on selline, kus tahetakse meid kõiki teha ühtmoodi rikasteks. Ja üks kõik kui vaesed, nähtavalt ja materiaalselt me siin maailmas ka ei ole, kui me sisemise inimese poolest oleme rikkad, siis on meil olemas ka eluleib. On see leib, mida meilt ei võeta. Seega siis, kohe lõpetan, selle tunnustähega, selle toitumisimega öeldakse meile, et me tohime juba täna osa saada sellest, mis lõplikult ja viimselt saab meile alles taevases lauas. Armulaud on taevase laua maine võrdpilt, kus Kristus ise on nii leib kui selle jagaja. Vahel öeldakse, et armulauas on Kristus ise nii kokk kui kelner ja ka see toit või roog, keda me tohime vastu võtta. Ikka selleks, et meil oleks lootus ja see lootus, mis meid kedagi maha jäta, vaid ka selles sageli rõõmutusmaailmas, kus murepilved võivad sageli varjutada mitte ainult päikese tänases taevas, vaid meie elu taevas, nii et me ei näegi teinekord mingit perspektiivega välja vaadet. Me tohime rõõmustada selle rõõmu allika juures, mis voolab, mis ka meis voolab igavesse ellu sinna, kus meile on valmis pandud laud kõigi pühadega ja kus meile pakutakse seda, mida me siin ja täna tohime juba osaliselt kätte saada. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma usku sellesse, ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti leiame missavihiku keskelt klambri kohalt kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maa maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amin. Võtame istet ja kuuleme hetkeks oreli prelüüdi. Palves me mõtleme meie naabrakogudusel Nissi rahvale, kes ka praegu peab oma Jumala teenistust, et ühine teenimine võiks meid liita ka kogudustena ja näidata meile meie võimalusi ja ka seda, et koos oleme tugevad, tugevamad kui üksinda. Samuti kanname täna eestpalvesse ühe noore pere, kellel on mure oma uue eluaseme pärast. Perema on paaril korral mulle helistanud, et nad on saanud endale küll uue elamise, aga vajavad sellist oskustega töömeest, meistrimeest, eriti kes tunneb torutöid, et ta oleks võib-olla valmis tulema nõu andma, mida teha, kuidas teha, parandada elujärge. Sellel emal on kolm last, üks pisut suurem, kaks väikest alles, üks nendest ka invaliid ja üks enda neid kasvatab, aga samas väga tugev oma selliselt natuurilt väga palju elu sise hakkama saanud, aga ütleb, et mõnikord läheb nagu juhe kokku, mõistus ütleb üles ja sellepärast ta pöörduski, et äkki ma suudan koguduse poolt leida kedagi, kes võtaks temaga ühenduse ja võib-olla tuleks vaatama ja nõu andma, mida, kuidas teha. Nii et kui äkki kedagi täna siin on, kes teab kedagi, kes teab mõnda head torutöömeest, antke mulle teada, mul on olemas inimese andmed, ma võin need andmed anda ja võib nendega kokku viia. Ja et me saaksime ka omal moodi omal poolt aidata ja teenida kaas inimest nende probleemides ja isiklik elu muredes. Aga nüüd me tõuseme, et mälestada neid, keda on Jumal kutsunud ajast igavikku. Teisipäeval saatsime siit kirikust Rapla kalmistule Linda Lubasoo. Suri 86 aasta vanuses, teda jäid leinama abikaasa, pojad peredega, vend ja õde perega, vendad õdede lapsed peredega, sugulased ja Keoküla rahvas. Ja veel mälestame täna Helmut Laurimaad, tema tänasel 90. sünni aastapäeval. Temale mõtlevad tänus ja leinas abikaasa ja poeg perega. Eduard Seppa, tema tänasel 112. sünni aastapäeval ja ühtlasi 73. surma aastapäeval mälestab tütar perega. Ja koos Väliseesti Luterliku kirikuga me mälestame abipraoste emeritus Valdeko Kangrot, kes suri 23. märtsil, ehk siis eelmise nädala laupäeval, 102 aasta vanuses ja kes töötas aastaid Ameerika Ühendriikides Eesti luterlikes kogudustes nende vaimulikuna. Tema matustaritus oli eile Connecticuti osariigis Ameerikas. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Kes minus usub, see ei sure alatiseks. Amen. Meie palvetame, Issand Jeesus Kristus, sina elu leib. Me täname sind, et sa oled tulnud selleks siia maailma, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Me täname, et sa jätkuvalt söödad näljaseid ja joodad januseid nii ajalikult kui vaimulikult. Sa oled oma püha ihu ja vere sakramendi seadnud, et seda vastu võttes tohime osa saada kogu lunastuse täiusest. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Me täname, et sa tegid meidki oma ristil valatud vere kaudu uue lepingu osalisteks. Saagu meie kuulumine sellesse uude lepingusse avalikuks meie elu kaudu, mida tohime elada sinule ja oma ligimestele. Anna oma kirikule kõikjal maailmas ustavust sinu armuvarade, sõna ja sakramendi kuulutamisele tarvitamisel. Õnnista meie Eesti evangeelset luterlikku kirikut meie rahva heaks. Kingi piiskopidele, kõigile vaimulikele ja ilmiktöötegijatele soovi teenida seda rahvast, kelle keskel nad on pandud ja asetatud sinu eeskuju kohaselt. Kujuneb armulaud igas koguduses selle liikmeid üheks pereks ühendavaks jõuks, et me juba siin maa peal võiksime käia taeva teed. Issand, kuule meid. Me palume õnnista meie rahva juhte, vabariigi presidenti, peatselt ametisse astuvad Riigikogu ja valitsust ning kohalike omavalitsusi, aga ka kõiki neid, kelle ülesandeks on kindlustada meie rahvast töö ja igapäevase leivaga. Tunnistagu meie suhted oma kaasinimestega, abivalmidus ja teeniv armastus ning vankumatu usk. Sinusse, kes on esimene ja viimne algus ja ots, et ükski inimene ei piirduks vaid nähtava leivaga, et me oskaksime otsida ja leida sind kui elu leiba. Aita, et me oma elu ja tööga võiksime olla kestvas eluosaduses nii sinuga kui oma ligimestega. Issand, aita meid. Issand Jeesus Kristus, sina Jumala ohvri tall, olgu sinu ihu ja veri meile teemoonaks meie maiselu rännakul ja luba meid kord olla nende seas, kes istuvad lauas sinu kuningriigis ning teenivad, austavad ja kiidavad sind igavesti. Istume ja laulame nüüd eelviimase laulu 224, mis on ühtlasi ka tänase pühapäeva tunnuslaul. Mu helde karjane, oh Jeesus, mind tule toitma armuga. Ma õnne leian sinu juures ja elu, mida ihaldan. Ja sellel ajal teeme ka oma tavapärase ohvriannetuse. Kas teie mehed olete nõus mõlemad, nii Vello kui Karl Gustav, tulema ja selle läbi korjanduse läbi viima? Olge head.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südameid. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema on elu leib ja ta on meile seadnud püha armulaua sinu uue lepingu rahva söömajaks. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime. Ja laulame sinule kiituse laulu. Issand, kes sa katad meil oma laua, sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu laual koos on. Leivas söövad ja karikast joovad ning nendes sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mida me ära anti. Ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinule olgu ülistus ja au, nüüd ja igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peab. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin. Issand rahul, kui alati teiega. Soovigem oma kõrval naabritele või eesadaga istujatele Jumala rahu.
vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka täna on meile kõigile laud kaetud, kõik on kutsutud. Ja kui täna on mõniga teie hulgas, kes ei ole ristitud, aga on ometi olnud Jumala teenistusel osaline sõnas, siis tulge ikka laua äärte, pange käsi rinnale ja saate õnnistatud. Ja sellel ajal me laulame seda ilusat Ese laulu, küll ainult eestikeelset varianti, kus on halastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka. Laulame korre selle ette, mille siis võib-olla kõik ei oska veel.
Kus on halastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka.
Tulge, sest kõik on avatud. Issanda Jeesuse Kristuse ihu, meie Issanda Jeesuse Kristuse veri, need kallide pühad annid, mille osalisteks te täna olete saanud, kinnitagu, saatku, hoidku ja juhatagu teid kõikide teilud ja radadel. Amin. Thank you.
tänamagi issandat, sest tema on hea. Issand Jeesus Kristus, meie elu leib, sa oled pühas õhtu söömajas tõeliseks roaks ja joogiks meie hingedele. Me palume sind, et võiksime sinust ikka täielikumalt osa saada, sinule meile pärases pühas elus kasvada ja kord sinu taeva riigis igavesti sinuga elada. Kes sa koos isaga pühavaim ühtsuses elad ja valitsed igavesti. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu. Salm on 323. laulu viimane, neljas salm. Nii kuulekana isale poeg tuli alla taevast, et saada päästeks kõigile ja mindki päästa vaevast.
Tänu, et te leidsite täna aega võimalust tulla Jumala kotta, ühiselt Jumala teenima ja saada osa sellest teenimisest, millega Jumal meid on täna teeninud ja see on märksa suurem ja olulisem sellest, mida meie saame Jumalale teha. Aga me saame vähemalt oma kaas inimesi teenida nende annetega, mis meile igal ühel on antud. Järgmisel või selle nädala neljapäeval on kell 5 õhtul taas piibletund Inglisaalis. Teemaks on juutide pühad. Kui eelmine kord me vaatasime võib-olla suuremaid ja tuntumaid pühi, siis see kord keskendume veel mõnedele pühadele, mis juudi kalendris on väga olulist rolli mängivad ja mida on meil ka hea teada, mida need tähendavad ja mida nendega tähistatakse. Tuleval pühapäeval, 7. aprillil, 5. paastoja pühapäeval on nagu ikka Jumala teenistus harilikul ajal kell 12 ja kaetud on ka armulaud. Ja kõik muu, mis tuleb pühade ajal, on siin kirjas juba selle lehe peal, mida te saate ka, kellel ei ole, ukse juures endale kaasa võtta. Nii palju siis teateid, minge siis suve ajasse, täna esimene päev, inimestena, kes teavad, et kangem kui me kaitsja pole lainte käik, et ükskord võidab suvi talve igal juhul. Tõuseme ja läheme Jumal nimel teile.